Ne TV gaz geçirmäge ukyp bolan gaz geçirji ulgamlarynyň gurulmagyna gyzyklanma bildirip gelýär. Munyň üçin hazyr üstü gaz geçirji taslamasyna bir alternatiwa hökmüne garalýar. Bu taslama arkaly türkmen gazyny Azerbaýjana, onuň aňyr günewatary ýurtlaryna aktarmak gözüň önüne tutulýar. Ýöne bu ýerde hazyr üstü gaz geçirji taslamasy durmuşa geçirilen halatyny hem türkmen gazynyň Azerbaýjanyň aňyr günewatary ýurtlaryna aktarmagy hem mesele bolup durýar. Sebäbi günorta gaz koridoryna goşulýan gazyň göwrüminiň giňelmegi gaz geçirji ulgamlarynyň kuwatynyň hem giň eldirmegini talap edýär. Bu bolsa hazyr üstü gaz geçirjisiniň gurulşygyndan daşary goşmaçy investisiýalary talap edýär. Britaniýa energetik howpsuzlygy bilenmeni John Roberts hatadyl Azatlyk radiosyna beren interwýusyny bu mesele boýunça şeýle diýdi.
300 kilometers is the length from coast to coast. You could technically lay it.
Geçirjiniň hazarynyň bir kenarından beýlek kenarına çenlik uzunlygy 300 kilometr. Muny tehnik taýdan çekip bolýar. Gaty kynnal. Yön 30 milyard kub metr gazy Azerbaýjanyň Ýewropa Birleşigine çenli nädip taşajak? Haýsy ulgam bilen taşajak? 30 milyard kub metrlik goşmaça gazy taşajak ulgam ýok.
Deyip Roberts aýtdy. Bu taslamalaryň durmuşa geçirmegi Ýewropa resmiýetiniň sözlerine görä täzirçilik bähbetlerini, gyzyklanmalaryny talap edýär. Şeýle ýeri taslamalar babatyna syýasy kararlar täzirçilik bähbetleriniň öňüne geçip bilmeýär. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Bruce Panier täzirçilik gyzyklanmalarynyň syýasy bähbetlerden has ähmiýetliligini aýdyp şeýle diýdi.
You know, commercial interest trump political interest. You can do business with your enemy even if you're at war with them. Sometimes but you can and we see
Täzirçilik bähbitler tiýasy bähbitlerden üstün çykyp bilýär. Düşmanyň bilen biznes edip bilersin. Hatta onuň bilen urus halynda bolsaň da. Meselem, häzirki wagtda Ýewropa Birleşigi sanksiýalara garamazdan Russiýa bilen biznes edip bilýär. Bilsimiz ýaly, Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giň gerimli çözüşi sebäpli oňa garşy sanksiýa girdi. Täzirçilik bähbitleri ilmi damada iller tutulýar.
Commercial interests are always the priority there.
Deyip Panier aýtdy. Ýöne türkmenistan babatyny bu ýagda ilmi dama şeýle bolmany bilýär.
That's normally true. Right? But in the case of Turkmenistan, it's there's a lot more gray area here because
bu şeýle bolmaly. Ýöne Türkmenistan maýrada aýdylanda bir topar çal tewitler, gümürtük ýagdaýlar bar. Tebäbi Türkmenistanda ähli kararlar depede kabul edilýär. Megerem türkmen işwürleri Ýewropaly işwürler bilen ilalys gazanyp Gat üçünçülüğü vabıtında karar kabul edip bilerdi. Bu ansat basa varardı. Yönü Türkmenistan'da hem zadi lider ya da liderler tasdiklayar. Solorun razıçılığı bolmazdan ilalası kazanıp bolmayar.
Deyip Panier aýtdy. Bu ýagdaý Türkmenistan babatyna syýasy kararlaryň täzirçilik ýa-da bazar bähbitleriniň ileri tutulýanlygyny görkezýär.
Türkmenistanda täzirçilik bähbitleri gynansak da siýasatdan üzüňe däl.
Commercial interests are not detached from politics in Turkmenistan, unfortunately.
Deyip Panier sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın daşarı işir ministerliği hazar üstü gazı geçirici taslaması boyunca Augusto Çapeden beyanatını bu taslamanı durmuşa geçirmekte siyasi, iktisadi ve maliye piyasayelçiliklerinin yoğukluğuna itti.
Hepdenin cemini dinleyersiniz. Aşıvattaki meşhur sövda merkezinde yerleşen barların birine baran adamlar, yurt yolbaşçıları Berdimuhammedovların karındaşının eden ettiliğini tötenden şayat buldular. Azatlık Radyosu'na 6. yanvarda Şamrat Recep'in katnaşmağında yüzü çıkan yağdayı mecuru şayat bolan adamlar bilen gürleşmek başarttı. Bu barada kardeşim gözölün tayarlan genişrak mağlumatını dinleyelim.
6-nji ýanwarda akşam Aşgabatda Alabay gujugynyň altyn ýadygärliginiň golunda ýerleşýän meşhur Gülzemin Söwda merkeziniň 4-nji gatındaky Sky Barda adatda aksiýaly köp adam ýygnandy. Şaýatlaryň aýdyşyaly sagat 21:00-dan soň birden atas gizlen diýip gaty ses çykypdyr we barda oturan adamlaryň köpüsi dessine oturguşlarynyň bökip şammy diýip zaldan çaldy dargap başlapdyr. Ýerlerinden butna mangalan adamlar esasan bara ilkinji ýadak bar olup, olur neyme olup geçenliğine düşünüp hem yetişmendir.
Barda henüz müşteriler vardı. Birden kapıdan kıyıtka ayaklı, kıyıtka boylu, semizrak bir adam harbi serkerdenin yürüyüsü yali yürüp girdi. Onun yanında iki can penası vardı. ol bar mene yakınlaştı ve ona qeyğır başladı. Näme üçin hemmeti yok bolmadı deyip onun yüzüne yumruk çaldı. Gen qaldırıcı yeri bar men hem ona qaytırğı verdi. Sonra can pinalar bar meni tutdular ve sammı yegen bar meni yeni bir näçigede qurdı. Yönü son can pinalar bar meni $200 verdiler.
Dip bardı yüzü çıkan yağdaya şayet olanların biri gürrün verdi. Bolon yağdayları görünlörün sörlörünü göre Şamrat Recepov'un edin ettilikli hareketleri bunun ulen çeklenmendir. Ol barın içindeki adamlara seyredip onlara azar verip başlaptır.
Ol barın içine dönüp kalan adamların arasına aylanıp başladı ve gövrülü ayağı bilen oturan bir yaşıgının stoluna yakınlaştı. Ona önü süren seyretti de birden kıydın yüzüne urdu. Onun adamsı böküp durdu. Hoğuptuluk işgaleri yigidi tuttular ve meşhur yegin onu yenişti. Şonun son zalimlerin üçütü de gittiler. Adamlar gizlenen yerlerinden kaydıp geldiler ve kaharlı dargap başladılar.
Deyip şayetlerin yeni bir gurrun verdi. Azatlık Radyosu Gülzemi'nin administrasiyası bilen haberlaşmağı sinanşte yönet yovda merkezinin vekilleri bilen gürleşip bilmedi. Şamrat Recepov'un özü bilen gürleşmek hem mümkün değil. Türkmenistan'ın önkü prezidentinin yegeni ve hedirki prezidentinin doğan oğlanı Şamrat Recepov'un adeti adamlar babatındaki edin ettilikli hareketleri ve onun korrupsiya davaları bilen iyilteşigi barada azatlığın ve beylikli kararsız medya sirişlerinin mağlumatlarında en çimegede kabar verilipti. İl içinde Şam'ı bir kanun Onçad ulan tanalyan Şamrat Recepov Qurbanguly Berdimuhammedovun uly qyz dogany Durdinavat Recepovanyň ogullarynyň biri. Şeýle ol öz daýzasy Gulnabat Döwletovanyň giýewsi. Döwletovanyň 2022-nji ýylyň tomusynda Milli Gyzyl Ýarymay jemgyýetiniň başlygy wezipesinden aýrylmagynyň sebäplerinin biri hem Recepovun Gyzyl Ýarymaýyň mümkinçiliklerini hususanda ýurda möhleti geçen çilimleri we azyk önümlerini import etmek üçin ulanmagyna bagly diýilip habar berilipdi.
Adamlar oğlun Prezident Serdar Berdimuhammedov'un öz doğun oğlanlarının bir kanunçluğuna gıtış etmeğini beğenipdiler ve onların cemiyetçilik yerlerinden belli bir vaqtlık yitirim bolcağını umit bağlaptılar. Görünüş yalı daise halk maslahatının başlığı Qurbanguly Berdimuhammedov hakimiyet başına qaydıp gelenden son yegenler hem yeni qaydıp geldiler.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky çeşmesi aýdar. Azatlyň çeşmeleri Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlige girişinden gysga wagt soň öz daýzasyny işden aýyrmak kararyny, garandaşlarynyň zäherli awrynyň diýmek we täsirini azaltmak şeýdip, öz awrynyny ýokurlandyrmak synanşygy dip baha beripdi. Prezident maşgulasynyň garandaşlary köp sanly edin etdiligi we bir kanun ýagdaýlara iýdigiderli baş goşup gelýärler. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Qurbanguly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnabat Döwletowanyň ýene bir giýewsi Ibabek Gerbek Durdiýewiň ýetirligindäki botanika bagynda ýerleşen Botanical Garden we Georgia restoranlarynyň ýapylandygy habar berilipdi. Bu 8-nji sentýabrda restoranyň ofisianty öz kärdeşlerine pyçak bilen hüjüm edeninden soň bolupdy. Qararsyz Türkmen News neşri şonda Prezident Serdar Berdimuhammedowyň öz garandaşlarynyň atlarynyň negatif ýagdaýda açyçan peýda bolmagyna gaharlanandygyny ýazypdy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi has köp dinleyijä ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagyňyzy we öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy tesbir görnüşinde ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Ýene efir tolkunlarynda duşuşýançak, hoş sag bolun.
Ýa-da Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sanly türkmen ýerlerini ýa-da ýerlerini meselelerini gönükdirýär. Gepleşigiň söz başyna seredip türkmen sanly ýa-da dünýä türkmenleriniň arasyna ähli meselelerin çözgüdi tapılıp diňe ilippi meselesini çözmek galdym diýen soraw dörünmegi mümkin. Dogry, ýöne dünýäde we Türkmenistana barýan ähli meselelerin arasyna bir salym aýak çekip halklaryň medeni durmuşy, yerli aňýetleriň kemale gelmegine goşunt goşýan gurallar, türkmen halkynyň milli kimliginiň aýratynlyklary ýaly mowduklar barasyny hem wagtly-wagtly gurrun etmek artyk maşyk etmese gerek. Gepleşigin temasyny saýlamak bilen bagly ýöwdüşdik aklamadan soňra gurruna girişeli. Latin harpli täze türkmen elipbiýiniň iň soňky wersiýasy dogry görnüşde 1999-njy ýylda kabul edildi. Has ozal latin grafikaly türkmen elipbiýiniň häzirkisinden sähel çala tapawutly görnüşi ulanylýardy. Türkmenistana 1992-njy ýylda latin elipbiýiniň taslama görnüşi ulanyşa girdilipdi. 1940-1990-njy ýyllar aralygyna kiril elipbiýi, 1920-njy ýyllaryň ahyryna kiril gatşyk latin harplary, 1920-njy ýyllaryň başlaryna çenli bolsa arab grafikaly türkmen elipbiýi ulanylýardy. Latin harplary geçiş ingliz tilinden giňden peýdalanylýan global dünýäde türkmenler üçin täze mümkinçilikleri aňsatlaşdyrdy. Ýöne dilçiler henizem türkmen elipbiýiniň häzirki görnüşi boýunça käbir soraglary gozgamagy dowam etdirýärler. Bu gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberdi aga, bu gezek türkmen elipbiýiniň meseleleri barada gurrun edýäris. Göni gurruna başlasak, elipbiýlerde harplaryň guýrukly ýa-da şapkaly görnüşleri kabul edilýär. Haçana elipbiýde şol harpyň guýruksyz görnüşi ýa-da şapkasyz görnüşi bar bolsa, meselem ş harpynyň guýrugy bar, sebäbi s harpy bar, ýa-da ä harpynyň üstünde iki nokat bar, sebäbi a harpy bar. Ýöne türkmen elipbiýinde ç harpynyň guýrugy bar. Şol harpyň guýruksyz görnüşi ýok. Siziň pikiriňizçe ç harpynyň guýrugyna zerurlyk barmy? Bu tema boýunça ikinji soraw hem göni sorayn. Türkmen diline ýumşak g harpyny talap edýän käbir sesler bar. Meselem saglyk diline g harpy ýumşak eşdilýär. Ýa-da i sözünü, ýa-da b sözünü g harpy başgaça eşdilýär, ýumşak eşdilýär. Şeýle seslerden ugralyp g harpynyň ýumşak görnüşi meselem türklerdäki ýaly ýumşak g harpy hem türkmen elipbiýetine girdilse nähili bolar?
Bu ýerde ilkilen ç harpynyň başlasak, ol latin harpynda, ýagny häzirki inglislerin ulanýan harpynyna gönüden gönü ç harpy ýok, ýagny ç sesini aňladýan harp ýok. Şoň üçin ony nähilidir bir usulda ýasamaly bolýar. Ol beýleki dillerde, men bu ýerde aýratyn, türk dilini nazarda tutýan şol dillerde ýasalan. Şoň üçin s harpyny öňkü s harpyny çı deyip ulanyalar, şuna buyruk koyup çı deyip ulanyalar. Yöne bir yerde bir bellemeli yağdayı var. 1951 yılı Türkmen dilçilerinin konferensiyası geçirildi. Ilmi konferensiya şol iki gün lep doğan etti. Şol konferensiyada dilin kade kanunları kabul edildi. Şol dokumentin köp vaktla ulanılık geliniye. Hatta herhalde vakti de şol dokumente ulanyalar. Mesela İngoloy tarihte Prag'ı deyip yazmalı ya da Prag'ı deyip yazmalı. Haýsyny ýerini ýazmaly? Şol jedeli, şol 51-nji ýyldaky dil konferensiýasynyň kanunlaryna esaslanyp kabul edildi. Edil şolary ýaly konferensiýa geçirmäne wagt bolupdy. Munun öň, hatda şu latin elipbiýine geçmezden öňem bir näçe meseleler boldy. Ýöne näme üçindir şu meseleler saklanyp geldi? Egerde alimlaryň konferensiýasy geçirilen bolsa, onu diňe bir Sudel beýleki meselelerde çözürdüler. Meselem 1966-njy ýylyň başyna dar çekimleriň düşüp düşmezlik kanuny ýetgödüldi. Bir näçe wagtlap ýetgödüldi. Biz mektep okuwçysydyk. Şu ýylyň aýagyna ýene de şol düzgün ýatyrylyp köýüne düzgüne geçirildi. Şolary ýaly bir näçe düzgünler bar, bir näçe näfaz ýagdaýlar bar. Şolary umumlukda täzeden seretmeli. Meselem sözüň soňuna gelýän t sesi bardymyk, şonuň açyklaşmagy. Ol türkmen diliniň kade kanununa egerde ol alınma söz bolsa, pars ýa-da arab sözü bolsa, ol şol durkun alınýar. Meselem rahmet rahmeti, hökümet hökümeti. Egerde ol türki söz bolsa, onu ol d sesine ýetgödülýär diýdi. Ýöne düzgün bir däl. Edil şolary ýaly şol häzirki elipbiýini umumy dil masagatyna goýman kabul etdiler. Şoň üçin bu ýerde bir näçe näsazlyklar bar. Indi bu ýerde meselem g harpy bar, g. Ol hakykatda türkmen dilinde 4 sany g harpy bar. Ýagny bag diýende gelýän bir go iyi diyeninde geliyen, bir go iyi diyeninde geliyen yine bir bağı diyeninde geliyenin beylikı bir. Yani 4 sani g harfi var. Eğer de kim Türkmen dilinin sözlüğünü gören olsa onu g harfinden başlayan sözler en köp sözler, sözlükteki en köp söz toplumunun g harfinden başlayan sözler diye. Sebebi bire g harfinin özü, bire k harfi, onun katı g harfi, şunların ehlisini bir harfa getirttirler. Şol seslerin 4 sesi bir harfa getirttirler. Şunun için g harfinin üstüne düşen ağrım ağır.
İni Türkmen ilipiyinin geçmişi var arada gurrun etsek. Siz Karaşılığın ilk yıllarını Latin ilipiyine geçiş bilen bağlı nehil yaatlamaları ya da nehil çıkışları yaatlayanız. Şunun kabul edilmeyi nehil oldu. Ya adamlar günü geçti mi? Gazet jurnallar bir gün Kiril ilipiyine ertesi gün günü Latin ilipiyine yazılıp başlandı mı?
Yok. Bir mesele önden geleyen yağdayı yankı şol dil meselesindeki bir neçe çözülmedik meseleler bilen bağlanışıklı geleyen yağdayı Türkmenistan karıştırılığını kazanan adına onun kâdı elipiyi kril del yani Rus del hatına geçme vardı. Gurrun olu bir neçe teklifler olu yönü şunun canlanmağını milli pulun çıkmağı esası sebeplerin biri. Sebebi bizim öz milli valyutamız bulmalıdır. Öz manadımız bulmalıdır. Şol pul dörödülünü onun yüzünü niyazıf öz şeklini koydu. Şunlen öz şahsiyet kultunu, avrayını, suratını asırdan asıra geçirmekçi oldu. Ona da teyze hat verirdi. Eğer de mesele maydalı şol teyze pul kril hatı bile yazılın olsa onu kril hatı ütgüdülünü onu şol pulum ütgüye yani pulum yüzündeki yazgılarım ütgüye. Şol yazgıyını ütgütmeyecek olup Niyazov tevi elipiyinin kabul edilmediğini makul belli. Şol esasında da ilkinci görünüş kabul edildi. İlkinci görünüş meselem tevdirki İngiliz dilinin harfleri şeklinde kabul edildi. Şu İngiliz dilinde var olan 28 harfi almalı. Ondan sonra şol yerdeki yok harfler yani ses var da şol harf yok. Onu koşmaça anlatmalı deyip düşündürdüler. Eğer biz İngiliz hatını alsak onu biz gönüden gönü İngiliz yazıvını İngiliz diline büyük dönüşsüz geçip biliriz diyen ideyanı öne sürdüler. Yani o bir neyse kıyınçılıkları dörü diye. Sebebi o çağları harp yürüdülerini bir neçe harp bilen yürütmeli oluyor. Ne mesela İngiyanın ya da Tönganın diyen sözleri yazacak olsan bir neçe harpları ulanmalı. Onu çağa düşündürmeli. Şul kıyınçılıklar nazar alınıp ilkinci varyant yani ilkinci tekli edilen usul kabul edilmedi. Ondan sonra başka bir usul kabul edildi. Şul usulun içinde mesela maydalı İngiliz funt sterling yani İngiliz pulunun alamatı da bağırdı. Yanlışmasam şol F harfini anladı. F harfini. Yine şunlali bir neçe varyantlar bollu yönü hedirki latinin yol almağına, hedirki latinin kabul edilmeğine oğlu ile Türkmen manadının milli pulun çıkarılmağı sebep bollu.
Türkmenistan'ın elipi reforması derhal kabul ediliptir. Gıysa vatın içine kabul ediliptir. Yönü Merkezancan'ın beylik kevr yurtlarını, beylik yurtlarını, mesela Özbekistan'ı ya da Kazakistan'ı elipi reformaları ne için uzağa çeker?
Beylik respublikalarım elbette her biri öz ene dilini bizçe hatta bizden hem kovur yerler. Yönü olurdu teyze elipiye geçmek meselesi maslahatı oyuldu. Onu ara maslahatlaştılar. Dürlü fikirli orta atıllı biri belirak etmeli deyip teklif ediyor. Başka biri belirak etmeli deyip teklif ediyorlar. Türkmenistan'da şeyle maslahat bulmadı. Türkmenistan'da dine Niyazov'un aydını bilen şu terde elip bir kabul edildi. Belki Merkez Asya devletlerini dört yurtta şeyle keskin hareket bulmadı. Olur öz vaktini yitirdiler. Fırsatı elden verdiler. Sonra da Rusya'da milli hareketler, milli fikirler güçlenip başladı. İni Rusya hedirki dövürdü. Onların hiçbirini çeyde elipiye geçmeye ruhsat veren ok. Bir yelki görünmeyen, yukarıdan aydılmayan bir buyruk. Hatta Türkmenistan'ına oval başta Lenin'in adı da kılın yerlerin ehlisine Niyaz'ın adını da kıp çıktılar. Lenin'in adını ayırıp. Beyleki yurtlarda Lenin'e değil Yakov Sverdlov'un adını da ayırıp bilen oklar. Yoksa Yakov Sverdlov ören bir ganhor revolüsyonerlerin biri. Yine şeyle fırsatı olur elden verdiler. Benim fikrimçe inni te Putin'in teatiri ağrıdan ayrılayan şah olur. Teati elipbiyi geçmek meselesini bozgat bilmeliler deyip fikir ediyen.
Yine Türkmenlerde Arap harpları ulanlayan dövürlerden kalın çeşmeler nehiyle kabul ediliyor. Şu dövürlerde Arap grafikalı Türkmen elipbiyizine köp adım okap yazıp biliyordu mu?
Ol elipbiyi şul asırın başına geçen asırın başına ulanırlı ol cezidi görünüşünü yani Teyze görünüşünü kabul edildi. Biz ol elipi yitirdik yadır. Yönü elbette sonunla birlikte bizim medeniyetimize bir neçe ziyan yetti, ulu ziyan yetti. Esas hanım klasik edebiyat meselesini sebebi Maktumuli'nin dörüzülüğünü ya da son dövürdeşlerinin dörüzülüğünü bir neçe seredayende mengziş yönü dürlü dürlü manilarda geliyen harplar var, sesler var. Meselen iki sahne sı harpı var, hı harpı dürlü çöveliye. Şol Arap hatına yazılanına şol söz düşünüklü koluya. Eğer de biz onu kril hatı bilen ya da latin hatı bilen yazsak onu şol söz düşünüksüz koluya. Ne diyecek koluyanın görüşümüz yani biz bir yerde bir neçe daha deyitiriyaz. Yönü progrese layık bulmasan bolonok. Şol progres bilen yöne gitmesen bolonok. Sebebi aslında Arap elifbisi de Türkmen dili çündürüdülün değil. Ol Araplar çündürüdülün. Şunun çünün biz özümüze layık elipbiyiz haydavalmalı olayız.
Bu davirde son kuatlarda esasını Türk medyasında Türkiye devletlerinin bir umumi elipbiyizini işlep tüzmek vardı işlerin alınıp parlayanlığı doğrusunu kevr vaktır vaktır haberler peyda oluyor. Şu mümkün mü sizin fikrinizce?
Bir kıyım mesele, bir milli mesele. Sebebi şu oğul başta yine de şu Türkmen Tede elipliğine gelsek, şunu Türk elipliğini teklif eden alımlar bulduktur. Türk elipliğini bizim kabul edelim. Şu Türklerinki biz için yeterli, kemil, hem bizim dilimizi öğren kolay deyiptir. Şunu Türkmenistan'ın devlet yoldaşları Türk elipliğini biz şu duruşunu alıp bilmez deyiptirler. Şunun için bizim herdeki elipliğimiz bile Türk elipliğinin arasında tapavut var. Böyle köpten yönü tapavut var. Şunu layıklık beylik halklarım şu ayrıtıyınlığı göz önünde tutarlar mukadip fikir ediyen. Mesela Kazak dilini alıp görsek. Kazak dili de Türkmen diline kolay Türkü dil. Şu sözler göremeği, şu sesleri anladayan harp var. Yönü onu Kazak tesirinde yazıyorlar. Mesela kı harpını kü ulanyalar olur. Biz ulanamız yok. Olur ulanyalar. Yine şunlar ayrıtınlıklar var. Şunun için ehli Türkü diller için bir elipiyi dörütmek meselesi kıyın olur mu kadiyem?
Elipilerin ütküdürmögü elipi reformları halkların ağının ütkümögünün ehil tesir edersin fikriniz için o davirden.
Dövür bilen bağlanışıklığı. Mesela kril hatını alıp görüldüğün. Kril hatına geçilenle 30. yılların ahirlerine şunu Muman Merkezi Aziye Stalin'den korkup Rus ağalığından korkup şol kril elipliğini kabul etti dediler. Yönü şol dövürde istesen istemesen şol krile geçmeli bolyadı. Yani biz krili öğrenmeli bolyadık. Sebebi bize hükman suratta Rus diline öğrediyordular. Rus dili sapa geçiyordu. Her bir adam mektebe katmayan her bir adam Rus dilinde yazılım bilmeliydi, okavım bilmeliydi. Şeyle bir yazılmadık kanun vardı. Şimdi elbette her ol dövür değil. Biz ol ideyeden yani komünistik ideyeden onun kolonyal ideyeden çıkmalı öz milli medeniyetimizi öz milli okul düzgünümüzü emele getirmeli şunun için herki edilen reformalar şu dövre layık deyip hasap ediyen